Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
Rekli su mi, gospodine, vi ste promašili temu. Pa ja sam onda promašio život.
I ne znam šta će da budu sam.
Kaže, ja ne mogu više te čuvam. Šta da ti radi, kaže. Snađi se kako znaš.
Mi smo kao u kafesu. Za nas to je najmrtvo. To je mrtvo za nas, naročito.
Ja bih želala neko da me usvoji. To bih želala.
Govori da bih te video.
Program dokumentarnog zvuka.
Krupan čovjek sa naočarima jake dioptrije, dok sedi ne pomera se baš ni malo, kao da je deo nameštaja. Mora da je pešačio čitav život. To je Miroslav Žužić, penzionisani glumac. Ja ga znam kao Vinka Lozića.
Već sam 7 godina u penziji. Sada sam na pragu 73. godine. A prvi moj utisci vezani uopšte za pozorište i za umetnost datiraju iz daleke 52. godine kada sam bio đak drugog razreda osnovne škole u Karadžiću u Pančevu. Ja sam rođen u Pančevu, rođen sam u radničkom kraju Pančeva, Topoli. To je deo gde su radnici staklare i jutve stanovali. Otac mi je bio kovač, a deda po majci mi je bio žandar pre rata, budući da je bio dobrovoljac u armiji Stepe Stepanovića, kao i očev otac Ličanin, koji je bio također dobrovoljac i koji je od Soluna do Lajbnica peške prepešačio. Dakle, ja sam polu Ličanin, polu Banaćanin, po majci Banaćanin, po ocu Ličanin, ali sam Pančevac po rođenju, jer više od 100 godina moja porodica živi u Pančevu. Rođen sam u sam smiraj rata kad cvetaju vrbe, 45. godine, 11. februara. Još je trajao u Sremu front, otac je bio na frontu, 43. godine otišao u partizane, nije ni znao da sam ja rođen. Kada se vrati iz partizana, saznao je za moje rođenje, i došao je kao vojno lice, poručnik. I dobija mesto u Somboru, jer je bio tehnička služba pri avijaciji. Godinu dana posle mene rađa mi se sestra, također se zove kao ja Miroslava, i kompletna porodica sa majkom, babom, nas dvoje i ocem, odlazimo u Sombor, 46. godine po rođenju sestre. I tu su moji prvi utisci, ja tu učim da govorim, učim da hodam, a Sombor je apsolutno najlepša varoš u našoj Srbiji. Ne postoji lepša. Niti umetničkija, niti, kako će da kažem, prijemčivija za život. Dobijemo jednu kuću, to je mnogo uticalo kasnije na mene. Dobijemo jednu kuću Dvornjakovih koji su bili kolaboracionisti sa Mađarima, koji su iselili sve, celu porodicu sa sve namještajem u štalu, a mi dobijamo 12 prozora sa ulice i ajnfor, to je jedno 5-6 soba, a nemamo tišle raja za jednu sobu, kao vojno lice moj otac. A moja baka, koja je bila jedna čestita starica, primi kradom, krišom te ljude, Dvornjakove, da bar sačuvaju namještaj. I svi 4 godine koliko smo mi probdeli u Somboru, oni su živeli u stvari kradom u sopstvenoj kući. To je na mene ostavilo veliki utisak. Sombor je tako čaroban grad da je sve svoje lepote ulio u mene kao mlado dete, kao dete, baš pravo dete. Tu sam počeo da učim i mađarski, jer je okolina bila, puno Mađara je bilo. Tako da ja prema Mađarima nikad nije bilo, znate, ona poslovica Italijanci, Italijanci da vam matar Mađarsku. Kod mene nikad nisu Mađari. Mađari su nam bili prve komšije. Sa Mađarima smo delili i hleb, i varjaču brašna, i varjaču paprike, još u Somboru. 50. godine otac dobija mesto po naređenju, znate kako je kod vojske, da se vrati u Pančevo, u fabriku aviona Utva i da bude prvi šef pogona. Sad je avanzao od kovača, sad je on postao već aviomehaničar, letač, a u Utvi su se proizvodili tada vojni avioni, Utva 1, Utva 2 i tako dalje. Dobijemo jednu nemačku kuću, jedan deo nemačke kuće i tu polazim u školu 51. godine, pošto mi je majka rekla ne možda me saplajiše koliko sam ja bio nestašno dete. I uvijek punačak, uvijek sam bio hipertrofiran. Moji vršnjaci u prvom razredu su imali između 13 i 17 kilograma. Ja sam imao 40, jer sam odrastao na Ličkoj Basi i na Ličkoj Vareniki. Preko leta provedem kod babe u Bačkoj, koji su također bili dobrovoljci, ali malo bolje stojeći imali su sopstvenu kravu. Radnička klasa to nije imala. U prvom razredu škole jako sam loše prošao, zato što nisam bio baš zreo za prvi razred, ja imao sam 6 godina tek, više su mi bili vrbaci dunavski u glavi nego škola. Imao sam učiteljicu, posle sam je i opevao ja u jednoj monodrami, Zile Bojanović, pesnik i pisac iz Novog Sada i ja smo sastavili mnogo, mnogo godina kasnije priču o mojoj učiteljici iz prvog razreda, Ljubici Perić, ovoj koja je bila iz Čuruga. I ja sam kod nje prošao jedva, onda je dvojka padala. Ja sam imao 2+, između 2+ i 3-. Tako sam bio možda posljednji u rangu. Na jedvite jade, budući da mi je mama pre rata bila aktivista, Skojevka, pre rata fabrička radnica, radila je u fabrici, a komunizam se lepio na fabričke radnice i na učitelje ko govno za vojničku košulju, da prostite. Tako da mi je majka bila u školskom odboru, zahvaljujući njoj ja sam položio drugi razred. Ali na insistiranje moje lično me premesti kod tetka Bojane. Tetka Bojana je bila stara učiteljica, divna, koja je izgubila sina u ratu, jedna predobra, prelepa. Starica već 70 godina i šetala iz svih mogućih radnih odnosa, ali je predavala još, bio kadar, nestašica kadrova u školama. Dopadnem ja njoj u drugi razred. Ona nas je voštila, to znači tukla, ubivala Boga u nama. Ali za svaki onaj udarac koji smo mi lenjerom po ruci dobijali, mi smo joj, cela moja ta generacija je blagoslovena i mi je, eto, želimo rajsko naselje zbog toga, jer nikada bazdava nismo dobili ćušku, niti packu. Od onog najgoreg razreda ja sam odjedanput počeo da shvatam šta je nauka, šta je nauka, 2+6, osnove matematike, osnove istorije, jer nam ona predavala ne ono što je bilo napisano, nego u Prvom svjetskom ratu mi smo to i to. Mi smo postepeno išli od narodno-slobodilačke borbe do kosovskog boja. Tako nam je ona predavala to na jedan prelep i predivan način. I došao je kraj školske godine i naša učiteljica od svih, tetka Bojana smo je zvali, od svih đaka, bilo nas je po 30-35 deca posle rata, bilo kao plebe. Ona izabere mene da govorim pesmu Cigani hvali svoga konja, Zmaj Jove Jovanovića. To je sigurno najšaljivija pesma napisana u našoj literaturi. Ja sam već od marta počeo da je učim na pamet, ona je poduža malo. I govorio sam kako sam govorio, spremio sam je, pomogla mi je tetka Bojana, moja mama, svi u kući. Došao je 10. jun, sašili su mi matrosko odelo, ne znam da znate šta je to. To je belo odelo, tako kratke pantalone, sa špilhoznama i bluzica koja je nazad imala matrosko odelo, se to zvalo. Sokmice sam imao do kolena i imao sam nove sandale, kupljene za kraj školske godine. Na moju nesreću, u mojoj Topoli u Pančevu, to je kod reke Topole naselje, blata i močvara koliko hoćeš. Ceo dan ja igram fudbal u tako tom novom belom i dođem dunkl zelen na školsku priredbu popodne. Ajde što sam došao dunkl zelen, nego što na priredbi kad su me najavili da će sada Miroslav Žužić, učenik drugog razreda osnovne škole, da govori pesmu, čekaj ove zmaja cigani, hvali svoga konja, ja sam izašao i počeo. Gledaš je li moga konja, gospodaru stari, ne znaš je li konj ili ptica lastavica, skidaj naočari, skidaj naočari, skidaj naočari. Molim, tetka Bojana, mogu li ja ponovo? Možeš. I ja kresnem celu ponovo, sa lepim aplauzom. To je moj prvi javni nastup. Tačno 10 godina kasnije. Ja sam đak tehničke škole u Pančevu. I umjesto da odem na treći razred, jedan popravni ispit iz termodinamike i mehanike, ja odlazim na prijemni na pozorišnu akademiju i prijavljujem se da konkurišem na odseku glume. Kaže, ne primamo mi male ovi iz osnovne škole, nisam rekao, evo, ja sam izgledao mnogo mladoliko, punačak, onako debeo, preko imam ja 2 razrede završene tehničke škole, a onda može, kaže. Ajde, šta si spremio? Rekao, spremio sam, cigani hvali svoga konja. Odlično, kaže, može. I kao danas pamtim, to je bilo evo, u ovo vreme septembra, nekako početak 63. godine, u sali Mitićevoj, Mitića, robne kuće Mitić na 3. spratu u Trojici polaže nas 318 kandidata. Te godine je završen film prozvan je 5 i 3 i kompletan razred je došao da polaže. Ja niti imam koga, niti poznajem koga iz moje Topole, imam 16 godina, 17 godina. Šta ste vi spremili? Preko ja sam spremio cigani hvali svoga konja. Odlično, ja tu kažem besprekorno. I monolog sam imao jerotija i sumnjivog lica. Sutradan odem na akademiju i vidim da je nas 32 primljeno u uži izbor. Tu je bio atelje 212 u staroj borbi. 63. godine polažemo nas 32. Živko Nikolić, potonji veliki reditelj, Ljuba Moljac, Tanasije Uzunović, Bobiša Petrović, polovina ih je mrtvo već. Ljuba Moljac, rekao sam, polažemo ispit. U prvom redu sedi jedan stari gospodin, za kojeg nisam znao ko je. Tek sam u toku ispita saznao da je to doktor Miloš Đurić, čuveni helenista naš, i profesor nama je predavao potpuno besplatno nekoliko godina istoriji helenske književnosti i drame helenske. On je sedao u prvom redu, sedla je moja potonja profesorka, Milenko Maričić, Bajić, kompletna garnitura, timni profesora Đuza Radović, i mi sad izlazimo po redu, već kako po redosledu, proziva neko je prozivao koča sekretar, tako je prozivao. Kaže, Miroslav Žužić nam iz Pančeva, govorit će, kaže, prvo će da govori pesmu Cigani hvali svoga konja, Zmaj Jove Jovanovića. Ja sam uzeo vazduh, potpuno sam uveren, to znam već 10 godina na pamet. Gledaš je li moga konja, gospodaru stari, ne znaš je li konj, je li ptica lastavica, skidaj naočari, ne možeš se nagledati, ne možeš se nagledati. Okrenem se i pitam tog sedog gospodina, koje ne znam pojem. Profesore, da li mogu ja ponovo?
Kako da ne možeš, ovakvu budalčinu još nismo imali.
I gledaš je li moga konja, gospodaru stari. Ni znaš je li konj, ili ptica lastavica, skidaj naočari. Ne možeš se nagledati. Ajde, pazi. Ti još pitaš za putalja da li valja? Nemaj brige. Da ne valja, ne bi bio on kod cige. Ni možeš ga u Carevoj naći, šta li samo ciga što ne ume da ga... Da ga pospe suvim zlatom ko ne štedi, još i onda jedan dukat vredi, i tako dalje, i tako dalje. Tako do kraja i grunu aplauz. Prošlo je 3 dana od tog ispita, ja nema hrabrosti da odem u Beograd. Moj potonji kum, jedan od prvi pančevaca, tvorac novosadske televizije, Zojki Đorđe, koji je već radio, bio je 3. godina organizacije, on je bio 1. godina organizacije na pozorišnoj akademiji, dolazi u Pančevo i u 5 popodne 9. septembra ispred zgrade u kojoj se prodavala krzna šireći ruke kaže: Žule, primljen si, od 13. si 13.
Glumac Miroslav Žužić.
Svaki čovjek u životu ima 14 dana koje pamti. To je sigurno jedan od prvih mojih srećnih dana. Jer sam imao nesrećno detinjstvo. Majka mi umrla sa 10 godina. Mnogo deca. Otac sa siromašnom malom platom. Živimo u nemačkoj kući, polovini kuće. Sačuvaj Bože. A ovo se računa taj dan, taj 9. septembar 1963. godine kao jedan od najvećih datuma u mom životu. I tako postajem đak kod gospođe Ljiljane Krstić, velike naše glumice, tragetkinje velike koja je igrala majku Hrabrost, koja je igrala divne velike role kasnije. Na klasi nas je 13. Ja sam i Gojko Šantić najmlađi. Gojko također nema srednju školu i on je polago. On viši od mene za dve glave i mršav kao pakost. Ja nizak i debeo ko Don Kihot i Sancho Panza. Mnogo smo se voljeli na akademiji. Svi su 41. godište i mogu da nam budu starija braća. Učimo kod Ljilje zanat. Svake nedelje smo morali po jednu pesmu da naučimo, da recitujemo, to da recitujemo pred njom. Zanimljivo je bilo to što smo imali na klasi pravog Arapina, Al Nuri Mundir Džamal Mohamed Ben Hasen. Tako se zvao, mi smo ga kratko zvali Mundir. On je iz Iraka došao da uči glumu u Beogradu. I bio je na klasi, ali niko nije hteo sa njime da glumi. I gospođa, mi smo profesorku uvijek zvali gospođom, ne profesorka, nego gospođom, gospođa Ljilju. Ljilja me zamoli, kaže, molim te, kaže Miroslave, molim te s Mundirom da uradiš vežbu jednu. Ti ćeš da budeš Žika pisar, a on samo onaj pa taj Josef iz Trbušnice, tako dolazio kod mene. Toliko je mogao da nauči. I tako je i bilo. I on je sa tim pa taj Josef iz Trbušnice položio drugu godinu i otišao nazad u svoj Bagdad i postao direktor televizije. Sa tom jednom rečenicom. Ali je bio sjajan jer nas je vodio kod Međe, da ne znam da znate, kod Međe da je bila divna poslastičarnica u Knez Mihajlovoj. Nema je više. Sad je tu onaj koncil, španski, ne znam kako se to zove, e tu je bio Međe. Najbolji kolači, baklave, boze, arapski specijaliteti i on je na selu klasu vodio jer mu otac bio šejk, para imao ko šodra, ne znam šta će. Tako da smo ga zbog toga voleli i poštovali. U to vreme postojalo kontrolni ispit da posle druge godine moraš ponovo da polažeš, polovina klase je otpala. Nisu pali oni, oni su dobili uslovnu šesticu i odlazili su i popunjavali pozorišta po provinciji. Tako je, na primjer, Ada Bursać, žena Pendule, čuvenog glumca kragujevačkog, otišla u Kragujevac i na razne strane. Ja te 65. godine, kada sam položio prvi stepen, tako se zvalo, ja sam mislio da je tu kraj. I baš sam se odao bio malo jače alkoholu, misleći, ja sam završio sad sve što sam imao. Međutim, postoje jedan predmet koji je bio bauk, tada za nas studente, akademija, to je sociologija, koja nam uopšte nije ulazila u glavu, a predavao nam je jedan, komotno sada mogu reći, čovjek ni malo dostojan prava da se zove čovjekom, Milan Ranković, koji je napisao knjigu, u stvari zbirku bljuvotina iz oblasti kulture. To smo morali da učimo na pamet, ja nisam na to pristao, ja izgubim tako dve godine. I sačekam moju generaciju, oni koji su moji vrsnici. A to su bili Petar Božević, to su bili Branko, Branko Kockica, Zoran Đorđević, Faruk Begoli, koji je kasniji veliki filmski glumac. Nas pet muškaraca i 14 devoja. I sa njima završavam 70. Ali već 68. godine dobio sam angažman u Beogradskom dramskom. Ljilja Lašić i ja smo jedini primljeni u Beogradsko dramsko. Tada se zvalo to Savremeno pozorište. Bila je ekipa njihova koja je išla i gledala studente i ti. Nisam upao u Bojanove bebe, iako su svi s moje klase, maltene Ceca Bojković, kasnije malo Voja Brajović, Branko Cvejić, to su sve bile Bojanove bebe. Mi nismo bili ničije bebe, mi smo bili u Beogradskom dramskom. Onda su otkrili da ja umem da pevam. I već sa trećom, četvrtom godinom ja sam upao u kompletan operetski repertoar. Htjeli su kod nekoga profesora Jankovića da me daju da budem bariton, da budem pravi pevač. Međutim, ja sam prezirao to zbog čega? Što su me Branko Kockica i Pera Božović zezali. Kaže, ti si vašarski glumac, ajde mecana, ajde dva pa jedan i to je kao musical, to je niže nešto. Međutim, u to vreme, musical, to je bilo u Americi, svugde su ti ljudi pravili velike karijere. Ja sam to shvatio zdravo za gotovo. Igrao sam glavnu ulogu u Grofici Marici. Bez jedna znanja, ni jedne note. Kada je došao Laszlo Seregi, najveći evropski reditelj za operete, uručio mi je partituru, baritonsku partituru Kolomana Zupana. Ja sam mu vratio, a on kaže, preko Verbera, Eugena Verbera, glumca, gospodin zna na pamet partituru, ne kaže, gospodin uopšte ne zna note. Vi ste meni dali, kaže, čoveka koji ne zna note, da igra glavnu baritonsku partiju, kaže, nismo vam dali, čućete. Posle šest mjeseci, to je moja velika jedna od rola iz moje mladosti, Kolomana Zupana, gde sam ja pevo, gde je prštalo, da su me babe beogradske presretale i čestitali i Bog zna kako govorili, jao, pa to je fantastikuš. I međutim, meni to dojadi. 77. godine ja izađem iz Beogradskog dramskog pozorišta, na prljavi gnusan način odem u Ameriku. Hoću da budem točilac benzina, neću da budem glumac. Dolazim u ambasadu i konzul, prokonzul, jedan mlad čovjek, a zašto vi ocite budete točilac, neće bude aktor? Ja vas gledam pozorište, rekao, zato što mi je do ovde pevanja. Ono možda razume što ja govorim. Da mi za 10 sekundi mi da non-emigration vizu i ja se obrem u Ameriku.
Miroslav Žužić, glumac.
Nisam stigao do Amerike, vratio sam se nazad, postao sam slobodan dramski umetnik i živim 16 godina sa mojim najboljim drugom, dobrim vojnikom Švejkom. Ne znam koliko stotina puta sam odigrao tog Švejka. Zatim sam igrao u teatru poeziju monodramu Anu Snjeginu. To je 1200 stihova. 300 strofa po 4, svaka ima po 4 stiha. Tako da sam to igrao, Boga mi, 10 godina, Anu Snjeginu. I to je trajala moja tana baza, fantastično, 16 godina. Nikada lepši i srećni, bio sam sebi upravnik, i glumac, i dekorater, i sve, ne znam za srećni period. Obišao sam kuglu zemaljsku sa mojim Švejkom. Igrao ga u Americi, igrao ga kod Peromčikusa u Parizu, kod Kose Bokšan, igrao ga u Pragu. To je ko kad bi neko igrao u sred Banja Luke, igrao Nikoletinu Bursađa. Tako ja Švejka igram u sred Praga. I sa tim Švejkom sam dobio ogromne nagrade. Naprimjer, u Jazavcu 83. godine dobio sam nagradu Zlatni smijeh u obliku Charlesa Chaplina. To mi je najveća nagrada, ali i najveća moja sramota, nisam otišao da je uzmem. Ne iz protesta što ja mrzim Hrvate, nego što nisam znao značaj i vrednost te nagrade. Mnogo su mi zamerili. Tek kasnije, mnogo kasnije, poslali su mi knjigu o meni gde piše čarodejstvenost podobije uopšte o tom Švejku. I došla je 91. godina, vreme naše Golgote. 93. godina ja sam ostao sam. I tog trenutka ja odlazim kod mog najvećeg dobrotvora, kojeg nikad nisam poznavao ranije, kod Ljubomira Mucija Draškića. I molim ga za posao. Tog proleća 92. godine ja sam dobio ulogu da igram sa Draganom Nikolićem, Cecom Bojković, njegovom suprugom, i Renato Mulmanski, komad Filumena Marturano. I igramo na ovo sa ogromnim uspehom. Zaključivši da sam tu relativno dobro napravio, ja se osmelim da ga 93. godine oktobra pitam da li bi mogao da uđem u angažman. I muci mi kaže, pa zar ti nisi član Jugoslovenskog dramskog? Ne, rekao, ja sam bio kod Jovana, ali mi otvoreno rekli, pored Branka Cvejića, dva ista gabaritna glumca ne dolazi u obzir. O, pokaži, ti si moj član, kažu, od 1. januara. Ja sam postao 1. februara 94. član Atelja 212. To je jedan od drugih, oni 14 dana, kada sam postao član Ateljeja, koji je za mene bio paradigma. Nisam smeo da prođem pored Ateljeja, ni kao publika da uđem unutra. Toliko sam imao strah i obožavao sam Atelje 212. Ja sam postao član u nedoba i u nevreme. I do penzije sam bio član Atelja 212. Otišao sam u penziju pre 6 godina, a bio je Kokan Mladenović tada upravnik te godine. Kaže, Žule, znate, ja ću zbog vas da idem na robiju. Zašto? Reko, Kokane, naopako. Pa kaže, vi imate 42 godine, 9 meseci i ne znam koliko dana staža. Saznali to vlast, ja sam gotov kao upravnik. Jo, preko Ičiću, nemoj da se ljudi. Ja ću da vam napravim ispraćaj kakav niko nije imao. I zaista mi napravi ispraćaj dostojan čoveka i umetnika. To se događalo novembra meseca 2011. godine, gde sam ja sve moje kasape iz Pančeva, jer sam ja njihov maneken, pokupio sa prilogom i pun auto Mercedes sam tada vozio, doneo, i to je 400 njih bilo na mom švejku. Sa švejkom sam se oprostio ja od Ateljeja 212. A već kad smo kod Švejka, jedna mala digresija, Cvetković je bio upravnik kad je bilo bombardovanje. Pito je, ko će da igra, ja ne mogu da vas nateram. Digne ruku Pera Kralj, ja ću, kaže Tolu Manojlovića. Ceca će da igra, ne znam, njenu onu Verlicu. Rako, ja ću Švejka. Može Švejk, jo, kaže, sad za ovo vreme, ovako. I sve vreme bombardovanja mi smo se smenjivali. I jedna jedina predstava, Sveti Georgije ubiva Ždaku, je išla za vreme bombardovanja. Od 5 do 8, u 8 počinje sirene, ja sam tako svaki treći dan za moje Pančevo pod sirenama kući. I sa tim Švejkom otišao sam u penziju. Ali sad, što se tiče Vinka Lozića, to je jedna divna stvar koja mi se desila 1983. godine. Bio sam slobodan i tadašnji glumac Tihomir Paunović iz Vrsa se razboleo. I zamolio me da ga zamenim te godine kao Vinka Lozić. Pa ne znam, ja rekao tiho to. Kaže, znaš da pevaš? Pevam ko Slavu i gasim lampe. Pa to kaže, to pevaj. Znaš vinske pesme? Znam, rekao, vinske pesme. Znaš bezobrazne pesme? Znam. Znaš bećarce? Znam. Pa kaže, gotovo, ti si moj. Ja sam ga tada zamenio i kada je posle nekoliko godina umro, ja sam postao Vinko Lozić. To je ta mitska ličnost koji se u Milobrukama spominje kod Jovana Sterije Popovića. I od tada do danas samo jedno 3-4 puta nisam bio Vinko Lozić, jer kako koja vlast dođe ima svog Vinka Lozića, posle vide da je to falš Vinko Lozić, pa opet sam Vinko Lozić. I evo ovih dana je berba gružđe u Vršcu, kada ja postajem Vinko Lozić, kada više nisam ja, nego sam jedan rapsod banatski koji ide i peva stare banatske pesme i priča, divne priče, vozi se fijakerom i pruža svima radost i veselje. I ovime bi moja priča bila kraj. Nadam se da će još dugo, dugo godina biti Vinko Lozić.
Govorio je glumac Miroslav Žužić, montaža Ivan Lukić, autor Rajko Milošević.